Dagur 25. Þakklæti er góð andleg, líkamleg heilsa og heilbrigði. Heilsa er mesta blessun okkar, áunnin eða meðfætt og henni þarf að viðhalda með því að sýna endalausa virðingu, lotningu með alhlýningu, ást, næringu og með hóflegri hreyfingu og hvíld. Leið við verðum þakklátt fyrir líkamann og umgöngumst hann í kærleik breytist holdið ósjálfrátt úr spennu í mýkt, úr höfnun í ást. Öndunin verður frjálsari og dýpri og hjartað slær til fulls. Ég elska mig og vil mjög umbúðalaust. Ég fullvalda valfær skapari í vitund. Það sem ég vil er tilgangurinn með því sem ég vil skapa, laða að mér, egnast og njóta er. Ég þakklátt vera með opið hjarta, tilbúin að njóta varanlegra velsældar vegna þess að næringaskrá og vökvun. Hugleiðingar eftir daginn. Rifjað upp þær blessanir sem þér hlotnuðust yfir daginn og hvernig þú þáðir þær. Varstu í vitund? Var heimildinni ögrað eða varstu opin, einlæg og þakklátt vera? Skráðu 3 til 5 atburði eða uppákomur blessunar. Hvað snart mig í dag? Hvaða blessanir urðu á vegi mínum í dag? Hvaða kraftaverk var ég í dag? Skrifaðu niður það sem rifjast upp fyrir þér og verðu tíma með þeim tilfinningum sem tengjast þeim atburðum eða upplifunum sem snertu þig. Hreyfing, öndun, góðverk.